En la preĝejo de Sankta Brigida en Gdansko estis inaŭgurita 3-metra sukcena altaro de la patrujo, kiel dankvoto pro la papado de Johano Paŭlo la dua kaj reakiro de sendependeco fare de Pollando en 1910. La konstruata ekde 2001 jaro altaro havas la surfacon de 100 kvadrataj metroj, kaj ĝia plej grava elemento estas la bildo de Dipatrino protektantino de laborhomoj en mantelo el tre rara blanka sukceno. Kiel ĝia modelo servis bildo pentrita de pastro Franciszek Znaniecki baldaŭ post la masakro de laboristoj en decembro 1970. Ĝi estas la plej granda arkitektura verko de sukceno, pli malpli 50% pli granda ol la sukcena ĉambro kaj 3 oble pli alta ol ĝi. La sukcena altaro kreiĝis baze de metala kadro enkomponita en la antaŭaltaron, sur kiu estas instalitaj pluraj sukcenaj elementoj. Projektis ĝin eksa rektoro de la Gdanska Belarta Akademio, profesoro Stanisław Radwański kaj Gdanska sukcen artisto Mariusz Drapikowski, kiuj autoras ankaŭ plimulton de la elementoj. La sukceno uzita por la altaro ne estis aĉetata, sed venis kiel oferdono de sukcen artistoj, loĝantoj de Gdansko kaj de la tuta Pollando.